Eri Nesbi de Amerik. Izwi rya Amerika ribandanye ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda shuti mu duteza amatwi namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe muri iki gitondo na Fidel Niyongabo nje ndiramize ibiganiro byo muri iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini kwirenguka imbere ya sentare ya gisirikare mu gihugu cya Uganda ry'uwahoze ayoboye igipolisi cya Uganda General Kale Kayihura ejo kuwa gatanu hamwe n'umubonano umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yagiranye n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Tuhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini uwahoze ayoboye igipolisi cya Uganda General Kale Kayihura ejo kuwa gatanu yashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare yagirizwa ibyaha bitatu. Ibyo birimwo icyo gufatanya mu kunyuruza impunzi z'abanyarwanda no kuzisubiza mu Rwanda ku nguvu. General Kayihura yahakanye ibyaha byose yamara sentare yanka kuba iramurekuye by'agateganyo. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala yarari muri iyo sentare.
Icyumba cy'urukiko rwa gisirikare rurahitwa Makingiye cyari cyuzuye imbaga y'abantu baturuka mu ntara ya Gisoro aho Kale Kayihura aturuka bari baje gukurikira iby'uru rubanza. Bari bageze ku rukiko kare mu gitondo nuko bategereza amasaha atari make kugeza ubwo umukuru w'urukiko General Andrew Guti yinjiriye. Nyuma y'iminota mike General Kale Kayihura nawe akazanwa yambaye imyenda y'igisirikare aherekejwe n'abandi basirikare bamwe bamuri imbere abandi nyuma. Umukuru w'urukiko General Andrew Guti yahise amusomera ibyaha bitatu ashinjwa n'ubutegetsi.
Count 1. Failure to protect raw materials between the year 2010 and 2018.
Ikirego cya mbere, wananiwe kurinda ibikoresho by'intambara binyuranyije n'amategeko y'igisirikare. Hagati y'umwaka wa 2010 na 2018 mu bihe bitandukanye, wemeye ko intwaro n'amasasu bihabwa umugwi w'abantu batemerewe n'amategeko kubitunga witwa Boda Boda 2010 bakuriwe n'uwitwa Abdalla Kitata. Ikirego cya kabiri, hagati y'umwaka wa 2010 na 2018 wananiwe kugenzura no kumenya imbunda ziri mu maboko y'amashami y'igipolisi yakoreraga mu biro byawe.
Count 3. Between the year 2012.
Ikirego cya gatatu, hagati y'umwaka wa 2012 hamwe na 2016 wafashije mu ishimutwa n'isubizwa ku ngufu mu Rwanda impunzi z'abanyarwanda binyuranyije n'amategeko y'igihugu. Izo mpunzi arizo Lieutenant Joel Mutabazi, Jackson Karemera hamwe na Sergeant Innocent Kalisa.
Lieutenant Joel Mutabazi, Jackson Karemera, Sergeant Innocent Kalisa.
Urugo yarangizaga kumusomera icyaha yamubazaga niba akemera cyangwa gihakana, nuko agasubiza avuga ati ntabwo akemera. Birangira ibyaha bitatu byose General Kale Kayihura abyihakanye. Wari ukuriye iruhande rw'ubushinjacyaha Major Raphael Mugisha yavuze ko bagikusanya ibimenyetso simusigaro asaba ko urubanza rwasubikwa kugeza mu kwezi kwa cyenda. Nyamara ariko abunganira General Kale Kayihura mu by'amategeko bayoboye n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya Uganda Peter Kabatsi yasabye urukiko kuba rurekuye General Kale Kayihura by'agateganyo dore ko yihanganiye igifungo cy'iminsi 75 mbere y'uko agezwa imbere y'ubutabera. Byose byaratewe n'uko yashatse ko ubushinjacyaha bwabona igihe cyo gukusanya ibimenyetso byabwo. Umukuru w'urukiko yahise amusubiza ko kugira ngo ubunganire abari kuwe by'agateganyo bisaba ko bandikira urukiko rukabanza kubisuzuma, ariko abategeka ko bategura inyandiko yabo nuko bakazagaruka mu rukiko kwa kabiri w'icyumweru gitaha kugira ngo urukiko rufate umwanzuro ku cyo kuba rurekuye General Kale Kayihura akaburana ava hanze. Navuganye na bwana Peter Kabatsi ukuriye abanyamategeko bunganira Kale Kayihura ku bijyanye n'imyifatire y'urukiko.
Well, at least ubu tuzi neza icyo bamufatiye. Ikitubabaza ni uko ibintu bari babizi igihe cyose. Icyatumye batabizana mbere na mbere tubizi. Babanze kubeshya byinshi basanga ari ibinyoma byabo. Ibinyoma, ibinyoma bibi cyane.
Bibaha icyizere y'iki yuko agiye kuzabona ubutabera muri uru rukiko?
Ubutabera agomba kububona kuko ngo ukuri guca mu ziko ndigushye. hakundero babesha bakazahagara inyuma y'ibinyoma akagira icyo bamutwara
none mwe nk'abamwungana mu mategeko ubu muganira nawe muramubona ameza ate yumva akomeye ahagara yake cyangwa yarasentebutse kubera ibizima
je no kayura arakomeye cyane mu mutima no mu bintu cyabaye kuko abizi ngo byanze bikunze ibi binyoma byose bavuga bizaseswa oya ni bya bikomeye ariko ni ibinyoma
nanavuganye na bamwe mu nshuti n'abavandimwe ba General Kareka Ihura kubyabaye uno munsi
kuri uyu munsi twumvise ibiri ku mpapuro gusa nta muntu uvuye ngo avuge ngo yarabibonye watanga ibimenyetso akatwemeza ko yarabikoze kandi nawe arabyanze arabihakanye kuko navuze ngo yarabikoze
njyewe nk'umuntu kuko nabyumvise n'ibi himba himba n'umwana w'uruhinja yabyumva n'ibihimba himba
twebwe turashimira Imana yadushubije ishengesho twasenze mu cyumweru gishize abayobozi ba bikoti bashyizemo ubwenge bagashyiramo agatege bakava mu mwijima bakazana umutware wacu General Kayihura mu mucyo nejejwe n'icyo kandi ndashimira Imana kuko kutwayisabyira twumvishe
itariki 28 ari umunsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha niho Kayihura azagarurwa mu rukiko kugira ngo abavoka be bamusabire kurekurwa by'agateganyo ariko kumva urubanza mu mizi akaba bizatangira mu kwezi kwa cyenda Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala.
Mu Burundi umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari bya nyuma ibindi byose bizoca bibera mu gihugu cy'u Burundi. Ezekiel Nirigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'abaserukire ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Uyu mushikiranganje yemeje ko hari ibikiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'u Burundi, u Rwanda n'Ububiligi isubire kumera neza. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mu ibanga wamuhuje n'abaserukire ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukire amakungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijyanye na politike, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro byimirije kubera hanze y'igihugu. Uyu mushikiranganje yemeje ko leta izo vyitaba kandi ari vyanyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntibogume basamazwa n'ayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyu mushikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira amakungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyu mushikiranganje yemeje ko igihugu cy'u Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi uhagaze neza. U Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icyo Ububiligi isubire kumera neza, umushikiranganje w'imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yoba idahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'Ububiligi ivyo birafise iyo byavuye. Igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro. Uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe. Byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo. Kuvuga ko n'ubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije.
Imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda, Ububiligi n'Uburundi yatozagaye kuva mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu. Ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu. Indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko babashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Batugire neza baje kuri uyu munsi tubatonge kuduheza ibiryo ubwoko bwose ari abakurera ari ababende ari abanyamurenge ko niko bimeze kuri uno munsi.
Uyu ni umwe mu bamaze amezi atatu barahunga imigwano yo mu bijombo mu gisagara cha Uvira kiri muri Kivu ya Majepfo muri Congo, aho yari amaze kuronswa imfashanyo na programme ya ONU yita ku biribwa PAM. Iyo nkuru co kimwe nerekeye umubonano hagati y'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Turabigaruka ko handi hatombwe hafi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nenda yicaye ku masonga nkitangura umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kwera inyuma y'igihugu ari ivya nyuma ibindi byose bizocabira mu gihugu cy'u Burundi. Ezekiel Nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mu ibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashamwe mpuzamakungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko hari ibiriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi, u Rwanda n'Ububirigi isubire kumera neza. Inkuru tubaza umunyamakuru wacu Bujumbura, Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mu ibanga wamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijyanye na politiki, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro byimirije kubera hanze y'igihugu. Uyu mushikiranganje yemeje ko leta izo vyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa n'ayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'u Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mujikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mujikiranganje yemeje ko igihugu c'u Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko u Burundi buhagaze neza. U Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakogwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icyo Ububiligi isubire kumera neza, umushikiranganje w'imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yo bidahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'Ububiligi, ibyo birafisi yo byavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo kuvuga ko nubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije
migenderanire y'ibihugu by'u Rwanda ububirigi n'uburundi yatozagaye kuva mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
tukiri mu gihugu cy'u Burundi haracindwe zirenga zibiri makomine amwamwe intara ya Ngozi harabanyagihugu bahagaritse kurya imboga z'amababi y'imyumbati bita isombe abaganiriye n'ijwi rya Amerika muri komune Nyamurenza bavuga ko ziriko agakoko gafise isura y'umuntu kakagira ubumara butuma uziriye ashobora gupfa mu santere wa Nyamurenza we avuga ko ari kinyoma cambaye ubusa muravyumva mu nkuru twateguriye numenyesha makuru ijwi rya Amerika Ingozi Jean Bosco Ndarurinze
Mu ntara Ngozi cyo kimene mu bindi bice by'u Burundi imboga z'amababi y'imyumbati ziri mu zikunzwe kuribwa na benshi uno munsi mu makomine amwamwe y'intara ya Ngozi izo mboga zirinubwa agakoko bamwe bavuga ko babonye kuri ayo mababi kandi batari bamenyereye niko katumye izo mboga uno munsi zitariko ziraribwa aba ni bamwe mu banyagihugu twashobye kuganira bo muri komine ya Nyamurenza
bari ko barakerekana ku ibabi gucya yanje ncandara baca baramunshandara ndaraba nyene ncanditangaza nyene nsanga nyene kameze nk'umuntu gafise amaso nyene eme gafise ni izuru nyene n'umuntu wa nyene n'akaza kusa kunyene n'imisaya nyene nka kujya ku muntu nyene muga nyene kagaca gakira bene ngaha guca
yego narakibone mbere uwo munsi ariko wa mungu kagejenye kare ha guca kandi mu maso kaforomye n'umuntu
ni umuke ni
nkoko
ubu none hari umuntu ukabona kugira ngo akarapa
oya so gupfa ugatora ubu nibo gahiga nk'ubu ngusha ukabona
abo banyagihugu barasigura igituma batinya gufungura izo mboga
isombe nyene zizijya bake nyene
oya tupu tuatinya kuzijya kubera twese twiyumvira kutuzirye kubosha dupfa isombe kubera bavuga yuko ugatetse naho wose kora mu isekuru ngo ntigapfe ugasekuye bambe ubutetse bavuga yuko ngo ucisanga inkundwa yacitse amaraso niyo gituma twese dutinya kuzirya rero zirahinduka zigasha n'amaraso zose
none we warabibonye
oya je ntabyo ndabona
uyemeza ko yabonye isombe zahindutse ariko ntiyemeza ko yabonye uwo zahitanye
sinashobora nabonye umuntu n'atiketse azikora mu mwesafuriya turakanya nk'uko nama dutangara amaraso neza amaraso neza nerengarenga tugomba kuziheza
ku by'ukuri hari umuntu murumva bavuze bati naka yaziriye arapfa
tumva bivuga nyine yamuzanye bikenye nabugira nk'abantu bapfuye umuryango wose ngo arapfuye barawuhamba
nivyo mwumva
yego tuzumva bivuga ntiturababona
ako gakoko karavugwa no mu yandi makomine ya Ngozi akiremba natangara uyu mutamakazi twamusanze ku mugwa mukuru wa komine Nyamurenza ariko aturuka muri komine ya Kiremba
ikiremba baravuga ko buhari bwaje se ndakibonera mugabe abandi barabutora nkumva babuvuga bavuga yuko nyene ngo kameze nk'umuntu ngo karafise izuru kandi ko nyene we yabivuze ngo gaciriye ngaha gucya nyene
uyu mutama we asaba ko abategetsi bo kurikirana ivyako gakoko bagatanga ihumure
twifuza ko bwamaze gutonda abashinzwe bazi gushakashaka ko bo bupima bakaraha izo ngorane zirimo bakaduhumura muriza bakari ati muri imboga ntacyo cyariye bakarondera umuti wo bupoma bukahaza
mustani wa komine Nyamurenza arahumuriza uyu mutama nyonzi Badiodone arongoye komine Nyamurenza avuga ko ivya kugakoko ari gihuha nk'ibindi byaciye mu Burundi muri kahise
gushika no munsi nta muntu arapfambwiye yuko aragakoko bageye babona ku mboga reka ndetse hari n'agasoko kegere ku mugwa mukuru wa komine ejo nagiye kuhatembera mbaza abadanze imboga barandaye ko atakora abona ubwo ko nabo bavyumva gutyo se gushika no munsi kutonda vya utumazo kuganira nishumazo ukora dono kaiji huwa kumbre chamba yuza kabisa
iruhande ukwirinda yuhuwa mweni vyo mustanib nionzima asaba manyagi hugu gukora na ninze ego mugihe haricho guwababu onye vatariba menyerei
muliuka kwa igiza kuzivi huwa vya warukoti ibihuha vyagashinge ni chamenyo niyo ndabishamuje bihuha ndabishaje kimwe n'umwije bihuha bindi byagiye bica mu Burundi kujyo rero gusano taka mu yuko ano kwindi bihuha ari ufise ico yabonye atagishiza abijejwe n'uko mvuga nti inkwa yabonye kwa gakoko niyegere intwaro chanque baganga chanque n'abandi afite uburenganzira naje mu tekano kugira tukabonere hamwe hatugiye kidushikirije kugira kwitwaza iboneye
erazane saguye umuyobozi w'urimyi n'ubworozi ni dukikije mu ntara ya Ngozi avuga ko agakoko kariko karaboneka ku mababi y'imyumbati kamye ho kuva na kera uwo muyobozi avuga ko ako gakoko gasanzwe kandi atani ntambamye gafise ku magara y'abantu canke ayibitegwa zaguye avuga ko abagakurikiranira hafi bemeza ko gashobora no kuba gatuza ubundi bukoko bubangamira umwumbati akavuga ko n'abaganga bavugana atanumwe aramubwira ko hari uwitavye imana kubera imboga z'amababi y'imyumbati yafunguye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'ibiganiro hagati y'abahagarariye abandi mu bagomba kwimurwa mu kagari ka Nyarutarama n'ubutegetsi bw'igisagara cha Kigali mu Rwanda radijo ya Amerika yagendeye abahaba bamwe mu bagomba kwimurwa bagaragaza ko mu kubaharurira imitungo yabo bitaciye mu muco kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa banagaragaje bimwe mu bimenyetso bahera ko mu kuvuga ko imitungo yabo yateshejwe agaciro
Echo narindimo nibaza ututuko kuno tumeze n'utuyira turimo ko. Buri muntu yatashye nijora menye yataha hano ko mbona.
Araho menene.
Abantu babaye. Ni kagari ka Nyarutarama habarizwe imidugu zitatu ubutegetsi bugomba kwimura bahatuye kubera ivugurura ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali muri kangondo ya mbere n'iya kabiri twageze hazwi nko muri Banyahe mu murenge wa Remera. Mu karere ka Gasabo haboneka ubucucike bukabije bw'amazu n'amazu bigaragara ko aciriritse kandi benshi mu bahaba n'ubuzima busa n'ubutangaje serivisi za zindi ziciriritse zirahaboneka amarestora utubari udusoko duciriritse n'ibindi iyi ni mashini ya siya gisombe aha barirwa umurundo w'ibibazo by'abagomba kwimurwa mu basaga 1600 babaruwe hari abataranyuzwe n'igena gaciro y'imitungo yabo bakagana inkiko abandi bakemera kuzafata amazu rwemeza mirima zabagenera Benshi mu bahatuye bemeza ko bari mu kiciro cy'abazahabwa inzu y'icyumba kimwe izwi nka chambrete.
None uhindi imiryango myinshi nayo iri muri ya chambrete ukibaza aho turimo turaka kajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri.
Harabataranyuzwe ntibakoreshe n'igena gaciro yewe bakabura n'ubushobozi bwo kugana inkiko. Uyu mubyeyi ubutaka tuyeho icyangombwa cyabwa gisangiye n'umuhungu we.
Nge mfite umuhungu w'imfura afite umugore kandi namuhaye umunani. Ubwo no kuvuga se niba mpiyo nzu nzajyamo nje n'abana batanu hajyamo umuhungu wanje n'umukazana gore iyo nzu bayimpaye nge ndumva nta yindi mibereho n'abamboye
uyu mugabo nawe uvuga ko ari mu gihirahiro yemeza kubaguza ubutaka ari we wabaruwe ko agomba kuzahabwa ingurane nk'inzu yo guturamo
niba baravuze batufite icyangombwa cy'ubutaka niwe ugomba kuba ubwo butaka bumwanditse pese ni mu rugabangabo nta kintu turamenya gifatika
abagomba kwimurwa bakomeje kuvuga ko rwiyemeza mirimo afatanije n'ubutegetsi haba yo hitesha gaciro mu kubarura imitungo yabo Iyo watweretse inzu nto y'ibyumba bitatu n'uruganiriro ravuga ko bamubaruriye ko ibye bifite agaciro ka miliyoni imwe y'amafaranga wakubita habagize umuryango we bigasa n'amayobera.
Ubwanye ifite abana banje barindwi, umukobwa mukuru afite abana batandatu, umuhungu umukurikiye niwe nahaye no shambulete nafite umwe umugore umva umukwango mfite umukazana, iyo shambulete se nayibanamo n'abanange banje barindwi nyine ubwo nabo buzukuru n'umukazana bigashoboka koko nawe ubyumva.
Mu biganiro abahagarariye abandi baheruka kugirana n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali mu ntangiriro z'uku kwezi kuri ingingo bwatangaje ko butifuza kubona uhezwa mu mujyi wa Kigali kubera igishushanyo mbonera. Meya Marie Chantal rwa kazi na tegeko mujyi wa Kigali.
Muri iyo nkuru y'igishushanyo mbonera igihugu cy'umujyi wa Kigali hari icyo nakite. Ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira aho uheza. Ndifuza ngo ibyiciro byose bifite by'Abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa Kigali.
Kugeza ubu igice kinini cy'abagomba kwimuka barasaba ingurane ikwiye y'amafaranga ari nayo ntandaro yatumye bagana inkiko. Ikindi kibazo gikomeye Nyarutarama harimo abafite amazu bakodesha bo batuye ahandi hantu. Abo rero kubabwira ibyo kubaha inzu nk'ingurane batazigengaho babyumva bigoranye. Uyu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atuye Rulindo.
Nta kibazo nyine kuko mfite indi nubatse nyine numva ngiye nabamo amafaranga kugira ngo bame inzu. Nubwo niyo amafaranga wenda ari make bagiye batubarira. Ariko ibyo byose kumbwira ngo ngende noneho nge kuba ngo muri etage bagiye kunyubakira ntakibasha gukora nta nicyo gutunga mfite.
Kubyakunze kuvuga ko igenagaciro ry'imitungo ritaciye mu mucyo, Ijwi ry'Amerika yakunze kubona impapuro zikubiyeho amagenagaciro. Hari n'ahagaragara amagenagaciro biratandukanye ku mutungo umwe kandi yaranditswe ku itariki imwe. Bwana Jean de Dieu Shikama yahawe amagenagaciro abiri imwe iriho miliyoni 25 indi 30 zasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2018. Tega amatwi
nk'uko ubibona se sa karere ka bimaye yai iragaragara neza
dore ngiye
iherwa na 59 hari
dore ngiye
nahanga iherwa na 59
noneho reba no kwigena gaciro urebe ko haraho bitandukaniye singiye nahari ya nuko
twebwe iyo tureba ibi bintu ko byaje tubona ko hari igena gaciro rujenari rihari noneho iryo gena gaciro niryo bagiye bakuraho bakongera bakomeka ibindi bintu bya tekinitswe
akavuga ko umutungo w'umutunze kandi yawushoye imari
urabona imiryango ngiye mfite yose nayikweretse inyinjiri 2020 ku kwezi. Noneho iki gipangu cyose umpaye ibyumba bitatu na saro. Gute wafata imari yanjye nashoboye ukayitesha agaciro ukumva ko ari zeru? Twashoboye imari. Umushoramari nawe ushaka ubutaka bwacu n'imari ari gushora. Natwishyure. Erega natwe hari abo twakimura.
Mu kiganiro baheruka mu n'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali byagaragaraga ko butifuza gusiragira mu nkiko, bukifuza ko hakomeza inzira z'ibiganiro kugeza ikibazo gikemutse.
Urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara. Abantu bageza n'ikirego mu rukiko, hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo, hanyuma bakagera bakumvikana.
Kugeza ubu ikibazo cy'abagomba kwimurwa ntikirabonerwa umuti uhamye. Mu biganiro biheruka ubutegetsi buhura n'abahagarariye abandi bwasabye amakuru yimbitse kugira ngo buzayasesengure buhereho bugira icyo bukora. N'amagingo ariko bamwe mu bagomba kwimurwa baracyategereje ibizava muri iryo sesengura, ariko abagannye inkiko bo bakakomeza kuvuga ko batazemera ingurane y'amazu. Mu byo baregeye barasabamo ingurane ikwiye y'amafaranga kugeza ubu kandi abimurwa ntibaramenyeshwa ikigomba kuzahakorerwa. Ikizwi cyo nuko bagomba kuzatuzwa i Kanombe muri Kicukiro. Mu biganiro byatambutse hagati yabo na Bwana Denis Karera wagombaga kubimura ntacyo byagezeho.
Kazi ikibazo cyo kuvuga ngo nimwimuke ngo mujye muri shambureti abantu batanu batandatu ngo duteranire muri shambureti. Munyamakuru dufashe rwose.
Aha bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric bagira ubusa harakenuye.
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna holler. Looking so fresh, and we spend in the Benz. Still a pound on the dollar.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakozi abanyamakuru bacu batandukanye ku makuru atandukanye badushikirije yo mu karere ni igicero cya kabiri cy'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nk'uko mumenyereye nk'uno munsi nshobora tubatahiriza abanyu aho baherereye mu bihugu bitandukanye, tukongera kandi tukanabashikiriza n'uturirimbo two mu midiho itandukanye. Wa mbere duse ku murongo ni Deo Ikaze. Urakomeye.
I'm going to go to the house.
Yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi nabo ari kumwe muhinga bw'izima ejo ni Mukankusi na Engineer Kalis na Njediani na Hazwe nari kuri micro twemitswe ifurize weekend nziza. Why you gonna leave, oh Shade? Now you wanna leave, oh Shade? Slow down, I beg you, slow down. Yeah. Slow down. Yeah. Why you gonna leave, oh Shade? Now you wanna leave, oh Shade? Slow down. Juti mwese ubandanya kudutega amatwi mu kanya gato y'igihe cy'isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kuwa gatandatu kuri iyi saha.